America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ដាក់លក្ខខណ្ឌថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដកទណ្ឌកម្មមុនធ្វើការចរចាចិនបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេស G7 អំពីក្រុងហុងកុងកូរ៉េខាងជើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការបន្តបាញ់កំជួចសាក់ឡបង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមាររងគ្រោះដោយសារការរំលោភទៅភេទមានការកើនឡើងការបាញ់គ្នានៅក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីយ៉ានាំឲ្យមានសំណួរនិងការបន្ទោសគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានចេតនាប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកវិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់ធ្វើការចរចានោះលោកត្រូវតែចាត់វិធានការដំបូងហើយដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់ដែលបានដាក់ប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Rouhani បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនគ្មានមនងធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេហើយបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មនេះគឺខុសច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌លោក Trump បាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាពិតជាមានឱកាសដែលលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោករ៉ូហានីនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីកំណត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ៉ង់ជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំមុននៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 របស់មេដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសបារាំងលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ចង់ជួបចរចាមេដឹកនាំអាមេរិកនេះបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុននោះកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលលោកបានព្យាយាមដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងដល់ការនាំប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចេញទៅអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ជាមុនថាជំនួបជាមួយនឹងលោករ៉ូហានីមានលក្ខខណ្ឌថាអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតខាងផ្នែកយោធានិងការវាយប្រហារនោះទេលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីគឺហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ហាមឃាត់ការសាកល្បងមីស៊ីលហើយវាមានរយៈពេលលើសពីអ្វីដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលកំណត់រយៈពេលតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំ G7 ដែលអំពាវនាវឲ្យក្រុងហុងកុងមានស្វ័យភាពស្របតាមការប្រគល់ដែនដីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1984មេដឹកនាំប្រទេសឧស្សាហកម្មនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដែលទើបតែបានបញ្ចប់បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល12សប្តាហ៍នៅហុងកុងប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្គេងសួងបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេជ្រៀតជ្រែកនិងមានចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកហ្គេងបាននិយាយថាយើងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ស្ដីពីកិច្ចការហុងកុងលោកបានបន្ថែមថាយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចការរបស់ហុងកុងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនសុទ្ធសាធហើយគ្មានរដ្ឋាភិបាលបរទេសអង្គការឬបុគ្គលណាឬបុគ្គលណាមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍នោះទេស្ដីថ្លែងការណ៍របស់ចិនធ្វើឡើងនៅពេលមានមេដឹកនាំហុងកុងគឺលោកស្រីខារីឡាំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅចំហតឹងរឹងរបស់លោកស្រីប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករទោះបីជាលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីបានជួបជាមួយយុវជនមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចរចាអំពីបាតុកម្មក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើក្រុមណាខ្លះរួមទាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាផងទាមទារមានការកែតម្រង់ក្របខណ្ឌប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2 ដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1984ដើម្បីរក្សាភាពស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលរបស់ក្រុងហុងកុងការស្ទង់មតិថ្មីដែលចេញផ្សាយដោយជាស្ថានស្រាវជ្រាវសាធារណមតិហុងកុងបានបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីឡាំមានតែ 25% ប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាបន្តបន្ទាប់មានគោលបំណងបង្ហាញសញ្ញាជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តធ្វើអាវុធនិងបន្តការទាមទាររបស់អាមេរិកដែលឲ្យប្រទេសនេះលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកដូក្លាស់ផាលអនុប្រធានអង្គការ Carnegie Endowment for Peace International បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺបំបែកភាគីអាមេរិកនឹងធ្វើខ្សោយនឹងការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកដែលបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការបាញ់លើកទី7ក្នុងរយៈពេល1ខែការសាកល្បងនេះធ្វើឡើងទោះបីមានការសន្យារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលបានផ្ញើលិខិតមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែនេះថាកាលពីដើមខែនេះថាការបាញ់សាកល្បងនឹងបញ្ចប់នៅពេលសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់សមយុទ្ធបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការប្រកាសថាលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលបានត្រួតពិនិត្យការបាញ់មីស៊ីលនោះបាននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវជំរុញទៅមុខនៅយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានទីប្រសាសន្តិសុខអាមេរិកលោក John Bolton បាននិយាយថាប្រធាននាយកបដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មិនចាំបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងកងកម្លាំងបំបែកខ្លួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះទេក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃទី27ខែសីហានៅរដ្ឋធានី Kyiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Bolton បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ AFE RL ថាខ្ញុំគិតថាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធាននាយកដី Zelensky គួរតែពិនិត្យមើលពីវិធីលាតត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយជាមួយរុស្ស៊ីដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតខ្ញុំមិនគិតថាគ្មានហេតុផលណាដើម្បីជំរុញសកម្មភាពណាមួយទេខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះក្នុងរយៈពេលយូរវាសមហេតុផលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានដំណោះស្រាយដែលអាចមើលឃើញច្បាស់នោះទេមនុស្សជាង 13,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីក្រុមបំបែកខ្លួនគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីបានចាប់ដើមប្រើអាវុធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ដានិតនិងលូហានតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014សំទោសក្រុមស្វ័យយ័តពីនិច្ចកម្មព្រៃពិភពលោកបានអនុម័តបំរាមទាំងស្រុងលើការចាប់និងបញ្ជូនសត្វដំរីអាហ្វ្រិកព្រៃទៅសួនច្បារទោះបីមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏ដោយប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាជាតិស្តីអំពីបម្រាមពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃជិតផុតពូជបានមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងហ្សឺណែវបានអនុម័តការហាមឃាត់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងក្តៅគគុក
នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរកឃើញថាការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកទេសចរនិងការកើនឡើងនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកុមាររងគ្រោះដោយសារបទល្មើសផ្លូវភេទកាន់តែច្រើនអ្នកខ្លមឺលសង្គមយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមាររងគ្រោះដោយសារការរំលោភផ្លូវភេទមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះដោយសារកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រធានលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីកិច្ចបង្ការនិងការឆ្លើយតបនឹងបទល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងវិស័យទេសចរនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារចំនួន78ករណីដែលកើនឡើងចំនួន16ករណីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018 ក្នុងនោះសង្គ្រោះជនរងគ្រោះអាយុក្រោម18ឆ្នាំបានចំនួន263នាក់ទួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃជនរងគ្រោះចំនួន157នាក់ក្នុងចំណោមនោះជនរងគ្រោះអាយុក្រោម15ឆ្នាំមានរហូតដល់ទៅ70នាក់អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន97នាក់គឺកើនឡើង12នាក់យោងតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងចំនួនអ្នកទេសចរនៅកម្ពុជាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការកើនឡើងនៅរូបភាពអាហារភិសលើគេហទំព័រនានាគឺជាកត្តាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារបើតាមទួលលេខរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា6លាននាក់បានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតមានរហូតដល់ 10.9 លាននាក់គិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាសរុបប្រមាណជា16លាននាក់អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងក៏សម្គាល់ថាកុមាររងគ្រោះកាន់តែមានអាយុក្មេងទៅក្មេងទៅ
កុមារឬក្មេងដែលតូចតូចហ្នឹងនេះអត់ដឹងអីទេហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការរំលោភបំពានហ្នឹងហាក់ដូចជាកាន់តែស្រួចស្រាលទៅគឺមិនមែនក្មេងអាយុថា2 3 10ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំមកលើក្មេងហ្នឹងវ័យកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅហើយក៏រងគ្រោះក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែគេហៅថាភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅលើកុមារកាន់តែសាហាវ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ចូលរួមប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជៀសវាងការប្រើប្រាស់ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចឬអំពើមិនសមរម្យណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទកុមារអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសអាណាព្យាបាលត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឈានដល់ការលុបបំបាត់អំពើកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលថ្មីសម្រាប់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្របពេលដែលជីវភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសងាយរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្លូវភេទ
ទី1សិលធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងគឺមានការធ្លាក់ចុះបញ្ហាទី2បញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺបញ្ហាដែលចែកចាយតាមវីដេអូអាភិសតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមតាមអនឡាញអីជាដើមហ្នឹងបញ្ហាទី3បញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងអីជាដើមបញ្ហាទី4ការអនុវត្តច្បាប់យើងក៏វានៅមានកម្រិត
លោកអំសំអាតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សហការជាមួយអន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់និងអប់រំបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីករណីនេះរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលជនជាប់សង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងក្រុងហ្វីឡាដេហ្វីយ៉ាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែសីហារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបន្ទោសអាជ្ញាធរក្រុងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាជនជាប់ចោទជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងវែងជាមួយមនុស្សមិនល្អហើយមិនគួរឲ្យដើរតាមផ្លូវបានទេរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់តែងតាំងដោយលោកត្រាំបានបន្ទោសលោក Larry Krasner រដ្ឋអាជ្ញាតំបន់ Philadelphia អំពីការបាញ់ប្រហារនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីស6នាក់ត្រូវរបួសក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ថាឧបទ្ទវហេតុក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាបន្ថែមពីលើការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើននាក់ពីលើកមុននេះក្នុងខែសីហាបានដាក់ឲ្យមានគំនាបសង្កត់លើរដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងឲ្យដោះស្រាយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីកំភ្លើងដែលត្រូវបានបញ្ជាយូរមកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងទីក្រុង Philadelphia បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី14ខែសីហានៅក្រោយការបាញ់តគ្នាមួយម៉ោងជាមួយពួកប៉ូលីសដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីស6នាក់ត្រូវរបួសជនជាប់សង្ស័យឈ្មោះ Morris Hill មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មច្រើនហើយជនជាតិអាមេរិកច្រើនអ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រធានាធិបតី Trump ផងដែរនិយាយថាជននេះមិនគួរនៅក្រៅការឃុំឃាំងហើយអាចមានអាវុធបានទីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាPeople like that should be locked up.
He shouldn't have even been on the streets. ពួកមនុស្សដូចនេះគួរជាប់ឃុំឃាំងគាត់មិនគួរដើរតាមផ្លូវបាននោះ
លោក William McSwain រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវលោកត្រឹមតាំងតាំងបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទោសលោក Larry Krasner រដ្ឋអាជ្ញាក្រុង Philadelphia ថាឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមវប្បធម៌មួយនៃការមិនគោរពការពង្រឹងច្បាប់ដែលលោកបាននិយាយអះអាងថាបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី14ខែសីហានាំឲ្យប៉ូលីសច្រើនអ្នកត្រូវរបួសលោកកាសណាបានឆ្លើយតបថាអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការតាមគោលនយោបាយហើយមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេអំពីអ្វីដែល Hill នឹងធ្វើលោក Larry Krasner និយាយថា
You know I don't think it's fair to expect some level of perfect knowledge on the part of police or prosecutors
ខ្ញុំមិនយល់ថាវាជាការត្រឹមត្រូវទេដែលរំពឹងថាមានការដឹងក្នុងកម្រិតខ្លះពីសំណាក់ពួកប៉ូលីសឬរដ្ឋអាជ្ញាក៏ប៉ុន្តែជាការច្បាស់លាស់ដោយពិនិត្យមើលសកម្មភាពដែលមានធ្វើនៅទីនេះគឺថានេះគឺជាការមិនគួរឲ្យជននោះនៅកៅឃុំឃាំងហើយដើរតាមផ្លូវទេហើយវាជាការច្បាស់លាស់ដែលថាជននោះមានប្រវត្តិយ៉ាងវែងខាងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានមួយរយៈកាលមកហើយនោះ
លោក Jim Kenney អភិបាលក្រុង Philadelphia បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការត្រួតត្រាកំភ្លើងដោយតឹងរឹងជាងមុនលោក Kenney បាននិយាយ
Our officers need help. They need help.They need help with gun control. They need help.
ពួកប៉ូលីសត្រូវការជំនួយជាមួយការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងជាមួយការធ្វើកំឲ្យមានអាវុធទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃមនុស្ស
ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់ឬពួកមនុស្សមានជំងឺវិកលចរិតមានកំភ្លើងទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាគេគួរបន្ទោសច្រើនទៅលើការខ្វះខាតការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកជាជាងការមានអាវុធលោកត្រឹមបាននិយាយថា
People are mentally ill and we have to study that also
because you know ពួកមនុស្សទាំងនេះមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះដែរពីព្រោះគឺពួកគេនេះហើយដែលកេះកៃកំភ្លើងកំភ្លើងមិនមែនកេះកៃខ្លួនឯងទេពួកឃាតករទាំងនេះជាអ្នកកេះកៃកំភ្លើងដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីជំងឺវិកលចរិតហើយយើងបានធ្វើការនេះនៅកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននោះទេ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិពួកអ្នកចង់ទិញកំភ្លើងឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាកំភ្លើងមិនធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកឧក្រិដ្ឋជនឬពួកមនុស្សមានជំងឺវិកលចរិតជនជាតិអាមេរិកច្រើនអ្នកក៏ចង់ឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យលក់អាវុធបែបវាយលុកដល់ពួកជនស៊ីវិលដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបានត្រូវរៀបរៀងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ NRA មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការប្រើប្រាស់កំភ្លើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងខែនេះបានបង្ខំលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំពួកភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអសញ្ញាថានឹងចាត់ចែងការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅមុនការបើកការប្រជុំសភានៅក្រោយការសម្រាកក្នុងរដូវក្តៅទេពួកអ្នករិះគន់និយាយថាលោករងចាំឲ្យមានការស្ងប់ចិត្តពីកំហឹងរបស់ប្រជារាស្ត្រអំពីឃាតកម្មទាំងនេះសិន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានចេតនាប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដេញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ចេញពីប្រទេសនៅឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Margaret Basher អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើទៅតាមការទទួលត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេលោកស្រីរ៉ាឌីកាគូម៉ារ៉ាស្វាមីជាអ្នកជំនាញនៅបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបាននិយាយនៅឯការបញ្ចេញរបាយការណ៍នោះថា ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងត្រូវបានគេស្នើឲ្យសុំពិនិត្យមើលគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកតាម៉ាដរតាម៉ាដរជាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរាខានភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហានិងកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាបន្តស្វាស្វែងជោគពួនក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តោតលើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងហិង្សាផ្អែកលើ gender ដែលត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនដោយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលបានទៅដល់ប្រទេសបង់ឡាដេសបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនោះបានសន្និដ្ឋានថាពួកយោធាភូមាបានបង្ហាញពីបំណងប្រព្រឹត្តអំពើបន្លាយពូជសាសន៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយមានចេតនាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាដើម្បីបំផ្លាញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាទាំងមូលឬមួយផ្នែករបាយការណ៍នោះបានសន្និដ្ឋានពីការធ្វើឃាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធនឹងការចាប់រំលោភស្ត្រីគ្រប់អាយុដែលអាចបង្កកំណើតបានការធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ឬធ្វើឲ្យរងរបួសដល់សរីរាង្គបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រីហើយនឹងវាយប្រហារលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកលោកស្រីគូម៉ារ៉ាស្វាមីបាននិយាយពីភាពខូចខើនោះថាយើងបានរកឃើញថាតាមការពិតវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬថាតម៉ាដរដែលត្រូវបានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ជា4ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទារុណកម្មជនស៊ីវិលជាល្បិចកលនៃសង្គ្រាមរបាយការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាអំពើហិង្សាបែបនេះប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលអាចស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការអត់ឱននិងគ្មានទុះពៃជាយូរយារណាស់មកហើយដែលពួកបុគ្គលិកយោធាមិនមានការភ័យខ្លាចពីការទទួលទោសឬពិន័យបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនេះបានសម្ភាសជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែក300នាក់នៅខាងក្រៅប្រទេសដែលរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកជំនាញស្ដីពីហិង្សាលើផ្លូវភេទផងដែរលោកស្រីគូម៉ារ៉ាស្វាមីមានប្រសាសន៍ទៀតថាអនុសាសន៍ទូទៅរបស់យើងគឺភាពចាំបាច់ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ខាងសន្តិសុខរបស់ពួកយោធានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាចំណុចមួយនៃអំណាចរបស់ពួកយោធាគឺផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យរបស់ក្រុមនោះលោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាមានក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយពួកយោធាហើយមានបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែក៏មានបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែរដែលបានរកស៊ីរួមគ្នាហើយនឹងបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតជាមួយពួកយោធាយើងមិននិយាយថាមិនឲ្យគេរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេយើងគ្រាន់តែនិយាយថាពួកគេរកស៊ីជាមួយពួកយោធាលោកស្រីគូម៉ារ៉ាស្វាមីបានថ្លែងទៀតថាត្រូវតែមានការទទួលត្រូវដែលលោកស្រីបានស្នើថាអាចមានតុលាការកូនកាត់មួយឬតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគិតថាដំណោះស្រាយក្នុងស្រុកមិនអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេក្នុងខណៈនោះដែរការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនក្រុមតូចៗរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសវិញបាននៅជាប់គាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានធ្វើការស្ទង់មតិក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាចំនួន 3,400 នាក់ដែលឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញថាតើពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញឬទេលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃបោះថារហូតមកទល់ពេលនេះมันមានអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ណាបានប្រាប់ថាខ្លួនមានបំណងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញនៅពេលនេះទេជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពអនុគ្រោះហើយនឹងការធានាចំពោះឋានៈភាពជាពលរដ្ឋសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនិងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ទៅទៀតនេះលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជាបូលសូណារ៉ូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងទទួលយកជំនួយពីប្រទេស G7 ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សោនប្រសិនបើប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងលៀបសម្ដីរបស់លោកដែលលោកបូលសូណារ៉ូបានចាត់ទុកថាជាសម្ដីប្រមាថលោកលោកបូលសូណារ៉ូបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកម៉ាក្រុងបានចោទថាលោកជាមនុស្សកុហកលោកម៉ាក្រុងត្រូវតែដកការអធិប្បាយរបស់លោកវិញជាមុនសិនទើបយើងអាចចរចាគ្នាបានលោកម៉ាក្រុងបានដេញដោលអំពីភាពស្មោះត្រង់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកបូលសូណារ៉ូក្នុងការការពារបរិស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកម៉ាក្រុងបានគម្រាមថានឹងរៀបរៀងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាមេរិកឡាទីននិងសហភាពអឺរ៉ុបលុះត្រាតែលោកបូលសូណារ៉ូចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអគ្គីភ័យនៅព្រៃអាម៉ាហ្សោនលក្ខខណ្ឌរបស់លោកបូលសូណារ៉ូក្នុងការទទួលយកជំនួយធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធជំនួយដោយនិយាយចំអកថាលុយនេះអាចប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរនៅអឺរ៉ុបអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅទសវត្សរ៍នៅសតវត្សរ៍ទី20រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រើអំណាចយ៉ាងច្រើនលើអ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសត្រូវបានរារាំងហើយសេរីភាពព័ត៌មានត្រូវបានកាត់បន្ថយទោះជាយ៉ាងណាកាលពីចុងទសវត្សរ៍1990នៅពេលឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនើបកម្មវិស័យសារព័ត៌មានមានការរីកចម្រើនការត្រួតត្រាព័ត៌មានត្រូវបានដកចេញហើយបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍បានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់លឿន85គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅលើកោះ Windward Island កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលព្យុះត្រូពិក Dorian បក់បោកលើសមុទ្រ Caribbean មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានព្យុះបាននិយាយថាព្យុះនេះអាចនាំឲ្យកម្ពស់ទឹកភ្លៀងអាចមានពី7ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រនៅសិនលូកស៊ីម៉ាទីនិកនិងសិនវីនសិនព្យុះដូរៀននេះនឹងនាំឲ្យមានរលកសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងសិនលូស៊ីបាននិយាយថាអាចមានទឹកជំនន់និងមានការបាក់ដីប្រជាជនគួរតែជៀសវាងតំបន់សមុទ្រហើយទុកតូចៗមិនត្រូវចាក់ចេញពីកំពង់ផែទេនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកអាយូបាគូវ៉ាន់ដែលមានកូន5នាក់បានធ្វើឲ្យប្រកាសថាកូនកូនរបស់គាត់គ្រប់គ្នាអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅអាយុក្រោម2ខែលោកគូវ៉ាន់ដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺនេះពេលលោកនៅក្មេងបានបដិញ្ញាថាកូនរបស់លោកទាំងអស់មិនត្រូវមានជំងឺនេះទេអ្នកស្រីសាម៉ាហ៊ីអាយុ34ឆ្នាំជនភៀសខ្លួនគ្រីមស៊ីវិលស៊ីរីបានចិញ្ចឹមកូនស្រី2នាក់នៅប្រទេសលីប៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីភៀសខ្លួនចេញពីជាយក្រុងដាម៉ាស់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.